Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jaxle tajuna ban jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le modibo dogal len fi tay ji ni lundi 31 janvier 2022 ngien koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.net radio allo dakar.com ak allo dakar.com yeen ngi koy deglo ci sen téléphone bu ngien nekké fi ci America Canada ak territoire américain ci 605 472 9147 605 472 9147 bu ngeen nekké France mun ngeen ko déglu ci 02 49 17 49 26 live and direct fofu ci France 02 49 17 49 26 auditeur bismillah comme ñu koy défé rek bëss bu nek 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané kom komu Senegal kom komu Afrique ak kom komu aduna bi alors ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoo leen di jappalé ci yone xaliss sen accompagner leen ci sen ay projet immobilier ak di leen proposer yenn xétu couverture d'assurance Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi leen di yégal ni tay ñi ngi do wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 592 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 592 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire radio Allo Dakar alors contane lolou delsuat fi lundi digeunte bagn fi mujjé gissé defna mercredi lolou jeudi ba légui lu béré béré jotna fé xew en ci walu sport mbékté biñu andal ak équipe Sénégal bi en yakar amna quoi yakar amna en bon xam nga dafa am lo xamni équipe nationale bi daf ñuko tambal grand jeu tu vois bon di gagner et puis coupe d'Afrique bi ñeu ñu commencer di sox ak ken xamul mais nak nit ñi dañuy faté ni équipe bi muy commencer coupe d'Afrique bi nekul won au complet you know when xam Sénégal ñun dañoy yakamti lu ne yak nañ ko fi Aliou Cissé you know nek yak nañ ko lu day ni xémé mais quand même gor gor lu na ak as tout limu yor parce que nak major yi ponkal yi dañu ñi dañu gañu ñi dañu amone ay covid yu ken xamul mais quand même il faut que ñu woné ni ñu wax ni Aliou Cissé wax fa deug yalla c'est vrai dafa xaw quelque part amna fu ay li ki limi xam xam am ñum mais gor gor lu na quand même ba ñu yexi quart de finale ba ñu nan ligi ñi ngi demi finale te ligi équipe bi yépp complet na lima ci jang nak moy boy set ba set sax Sénégal ñaari équipe nationale fi mu né yor nako wa da ngay xol équipe bi nga xamni mo commencé coupe d'Afrique bi équipe bobu ñu titalon ñu défa né sa way ñun duñu soré ak équipe bi football Burki Demb contre nu mu tudati contre Guinée équatoriale bokul da ngay xamni nak patron yi yexsi nañu waaw ponkalu patron yi nak say gis nga kanu yuri ñoo yexsi barke rasulallah mais match bi contre on a vu une grande équipe du Sénégal men grande équipe du Sénégal lañu gis équipe bi nak waxu ki waxuma la coupe d'Afrique bi sax ki équipe bi nak lañu wara té yobbu ko coupe du monde ah oui non coupe du monde mom dañuy dem Coupe du monde, dañuy dem. Ah ouais, dañuy dem. Coupe du monde sans Sénégal, du savdara. Ki bu yeen balay neex day am geejju beur. Alors non, amna yakar, c'est-à-dire légui liñu dess rek moy you know, équipe bu Burkina Faso bi ñu bañ leen xépp hein. Équipe bu ndaw amatul légui dé. Équipe bu ndaw ci bopom mo amatul. Que li équipe yépp di def li Sénégal di def mom la équipe yépp di def hein dem Europe de nga mam dajalé ay xalé yo xamni judo ñu sax Sénégal sét ñi ci gëna bax nga indi len fexé ba créer ci ben équipe et voilà mom la ñëpp di def légui nit ñi amé ay doomu immigré yu football ba nek au sommet non la wa Burkina Faso aussi amé ay doomu immigré yu football ba nek au sommet té équipe Burkina Faso bi gis na ci ay gaay dañu gaaw sax amna ci ben way xawma numéro 9 mais waji mais comme leuk ak gaaw comme ndombor bu téggé rek du tégg buy tégg du tégg ci el bi lay jaar sa way mel tak day melni taxader bu départ rek dem mais nak dara fi mu nek ni amina il faut que équipe yeb xamni Sénégal moy dogal hein moy première équipe en Afrique depuis xawma ñaata at ñewuñu fi pour figuration dañu ñew pour jël ci coupe bi voilà wa jël ci coupe bi moñu fi indi leneen indi wuñu fi yalla motali lepp yalla nañu yalla may ndam parce que nak wax fa deug yalla sa way 1960 ba légui équipe yeb mos nañu presque Afrique yépp yëkëti nañ ko bi mo mu dess ñun Fébial Saway mom la ñëw rek na coupe bi ñëw rek ay way coupe d'Afrique bu ñëw way na coupe bi mu ñëwé nak Saway bañu war ko yobbu nak déng maam présenter ko khalif généraux yi mais coupe bi bu ñëwé sax ban khalif général lañ ko wara ñëk xam nga koku vrai ciow la bo xamni war nañ ci wax légui ni bala coupe bi ni ñew hein parce que coupe bi bu ñëkke tiwa won yenen kër diiné yi dinañu mer bu ñëkke Touba wax gazalik bu ñëkke ci layen yi wa Touba ak tiwa won ak ñassin ñep dinañu mer légui fan lañu ban khalif général lañu wara ñëk yobbu coupe bi présenter ko ban koku na benen ciow la xam nga coupe bi or la te degna mo gëna 10 coupe du monde bi oru afrique la 52 carats la deg de ni ma bañ mëne 52 carats man xawmu ni sax 52 carats amna par gal mo gëna 10 coupe du monde ma ku bobu waron fanan fenn koku day yendu je rek ñu jëlat ko indi ko ku bobu fu mu fanan de ciow lu bari na am fofu ciow lu bari dana fam alors bu ñewé kay affaire bi ñu pluf ko dañ koy pluf en direct télévision dañ koy pluf ban fan ban dekk ban keuru diiné lay ñëkke ay ko pluf rek pluf ku sa yaay dem makka da ngay nos bu neex ay yalla indi coupe du sénégal way dañ ko soxla nak vraiment peuple bi daf ko soxla quoi dafa soxla ben affaire bu wacce sen stress sénégal metti na trop quoi les gens sont fatigués nit ñi son nañu trop xam sénégalais mom lu mu son lu mu xif boko indi le ndam ak mbumbay rek mu fatelé boko indi le mbumbay ak ndam mën na faté lepp mais xolal match bi mu jéxé kéro contre Guinée équatoriale bay mi sa way mbumbay bi ci dëkk bi et puis xam nga affaire bi day créer ben genre économie bo xamni tout d'un coup nu mu tudati ñi jaay tissu vert jaune rouge sen affaire day dox ñi ñaw sen affaire day dox ñu bari finalement dañ ciy trouver sen compte quoi li mo intéressant ci c'est que économie sport dafa am économie football dafa am quoi I mean affaire bi buñ coupe buñ ko gagné mais ñu bari sen affaire dañ ci bax quoi ño xamni fi mu nek ni japp ñu tu dara téewuñu ci dara football lool européen yi comprendre nak ba you know défar brand bo xamni finalement monde bi ñeppal leen di sétane nin football en Europe limuy duggal sa way pétrole sax xamna pétrole mais or sax duko duggal fi au Sénégal wala pétrole sax naru li ñi nara am ci xaalif ci pétrole sax sa way mo gëna néw li football bi di indi fofu en Europe vraie industrie la vraie industrie so buñ ko gagné nak lool lay indi Sénégal non seulement dina indi coupe mais dina indi com dina indi com you know père de famille yu bari dinañ ci gis sen bop mo xam tailleur nga mo xam chauffeur nga mais Mumbai bobu c'est beaucoup d'argent va circuler rosso sax degna rosso mourid bagu rosso bi nenañu la fay jaar ci xartan yi di dugg Sénégal xar nena tanu tabaski rek lañuy gis lolou tabaski sorena tabaski ñewugul mais nenañu cargaison xar yi dugg ci legui mom bir Sénégal jaaxal na nit ñi man len nari dañuy anticiper dañu xamni coup bi day ñew dañ ko xatan na Allahu akbar ay way ay coup bi bu ñew dama koy xalaat ci sax sama yaram di daw dama koy xalaat ah no ki bu ñewé sa way xamna ba gañi double direct xamna maki mom gendarme li yobu ni le dem leen ngeen jëliku bu ñuy wacc avion rek ñepp ñew fi direct mu def li Ablaye Diot defoon genn en ah gaay def nañ ci investi xaaliss bu bari liñ def ci football bi xaaliss bu bari la Macky Sall def ci football fasiyene wul perte ay ko return on investment mum kay fokk dara duk boy dal yalla na len yalla may ndam quoi te vraiment lima gis ni contre Guinée Équatoriale wax deug yalla nak wax fa deug yalla ah ni day ya moyen de ya moyen a japenda allo
salaamaleekum mo dama ko minute
way loy dox di minute nak yow tamit
do wax limay xarkataay da ngay bañ ni dugg de ngay ni ko so baye def mak da ngay nos
est ce que xam nga
ya ma li wuru yegale ko
xam nga mais dama ko yegale en silence xam nga fan la tombé
le
non dama ko yegale en silence xam nga yoy do ko yegale ci radio mi new tamit
légui ñaata kër di né nga def ba paré parce que bari wul tias dogu yaa li waru nguru bi xam nga ñett loxo rek lay doon ni mu daali jeex
bima koy ploufé dal bolé na ci Touba bolé na ci Layeni bolé na ci Tiwaone bolé na ci Ndiassane bolé na ci Ndiassène bolé na ci waxna Layeni dé
wa Medina Baye
wa Medina Baye du moy Ndiassène muy Ndiassène
wa kon ci gas dogu yapp balay yam
wa gas dogu yapp liberu nguru porte sardine et attention Njay
fou tawé
ki djéwul wirasu ma dagade soré nako dé
aha
soré na wirasu ma dagade
ah
soré nako dé du fofu dé
oté keur aziz naru fas wala
defal ko njay ci gatal xam nga ci kukandela tombé
kukandela
fa la dëkk wa si lo nak lu bes
da
ni ni ba tonté yalla wax dara besum fi mu day ay ñaan de lañu soxla
mané sama fukk deulam yama participé won CR 90 bu ngeen mako déllowul bala ngeen di andi coupe prix Sénégal
ah yow fukk deureum rek yow maire fay jogé fo maire fay bi dan jaay gerté fofu ruitier maire bi da fayit fa la jogé fayit lamu jaayone yépp la jox té la gëñu jaay gerté jaf 50
sama fukk deureum bu ngeen mako fay gëss mais quand même ma ngi li fayit man sétane ma leen wax dëgg yalla coupe bi yépp moment bi yépp sétane moko
mais sétane nga Mumbai bi amul Dakar après
Non, setanumako aussi den.
Ah, nonou kogu il faut nga setan.
Setanuma ci ben de parce que xam nga dañuy djegal nit ñi sen espoir bam am fumu egg.
Waaw, ay.
Man xam nga sama coupe man amna ko bu yagg, bu sen équipe France ci la happy balay donc man am fine. Man am satisfied. Man satisfied amna satisfaction ba pare.
Bañu do référence ba légui.
Ah, waaw, kon man ci la jotone sama coupe nak do tane lor ndawul di jay.
Waay njay mali tamit matcham bi contre France mi duma France duro muy yume xam nga sen ambassadeur bi la dakh nañ ambassadeur France bi Mali
ba deg na ko ko ne genn nañ ko
waye waji sa way new ma fa nek di tak walis ñu nako fi do fi tak walis ay eumb nga yobu yow tak ay takal ay eumb nga yobu waji genn neen ko 72 heures lañ la may yow
gana ma su gaw yoy moy mousi watason mousi bele bele rouge yoy moy mom la tak kon wa mais modi ci sey xam nga Sénégal dafa wara am lu mu féliciter bopam te vraiment je pense que ñun aussi nañu bañe text ourselves for granted je pense que so gisé li xew Mali xew Burkina hein te ñun tabarakallah bobu li ñu ngi sante Yalla ci lolu day woné parce que parfois dañu wax ñun xam nga and ak tangor bi nonu supporter Mali et tout mais modi wax deug Yalla Sénégal aussi amna ben lu mu dépasser touti certains pays
d'accord match
parce que boudé bobu ba légui ñun wa lutax lolu
développer ba paré après na la wax
yo après parce que gisé ñun bobu ba légui ñu ngi dialogué di wax c'est à dire xam na nit buy wax lu ko metti li ñu wax un problème posé est à moitié li jënti donc lolu dafa am solo le fait que ñuy communiquer ni di dialogué di waxtaan di wax suñu soxla xalé bu ñu méré s'il le faut sax ñu saga xam na am na ño xamné bu ñu méré tant que saga wuñu sen mère du gif
deug la
day am suñu ci am ño xamné bu ñu méré dañuy punch something parce que yalla il faut ñu xamné ñepp on est différent am ño xamné bu ñu méré dañuy dem julli
waaw
am ño xamné bu ñu méré dañuy def li ku nekk ak niko yalla bindé bobu yoy porte de sortie yoy breathing yoy tuo yi nga xamne ci lañuy buise en tant que société di waxtaan bobu ba légui da fay am lu mu wañi aussi nak ci violence day am lu bari lu muy wañi ci violence fa wuñu wax ko benen bi ak lu mu metti il faut savoir que bobu ba légui ñu ngi xulo ñuy xex mais nak ñu ngi voté nak amna ben civilisation bo xamne Sénégal téyé nako ni lool dama lay laaj yow lan nga yaakaar ne lool mo koy andi moi je trouve que c'est très important que nous tâchions de l'eau parce que quand on est ni ñi gëna jégué ñepp dañu def dañu militaire ñom ñoo leen jité à part le Sénégal té bobok légui ñu ngi voter bobok légui benen bi moy am nañ benen force bo xamanteni ni dëgg la parfois ñu mer gi suñu bop mais té na touti Sénégal aussi moy dëkk bu am kilifa gis nga moy di kilifa dafa am solo gis nga mala yow ni fu ñu jappanté won jappanté ba kenn mënu ci dara sama yaay wax bu réussiru say wayjur wax suñu démé jakkalu la khalifa général de mourid rek immédiatement sa dangar day wañéku sama dangar wañéku
waaw
kilistef gogou nak suñu force de frappe la
waaw
donc nick if you don't shit where you eat donc nañu gëna téy lolu pa ñëpp parce que c'est pas normal certaines choses aussi di xew ci suñu pile suñu auto dîner yi donc man je trouve que le fait que ñu am ay tarikh bokku na ci le balance Sénégal un tout petit peu ak lo ci mënd dégg parce que lolu rek lañu am de plus que les autres pays africains yi ñu wër du lenen yaaka au Sénégal ngay fekk tarikh yi amul senen dafa am ben marocain bu mako mësa wax mune concurrence bi ngeen di def ci tarikh mo gëna téy la religion au Sénégal xam nga lo gis rek quoi xam nga ki ne man ma gëna nek man sama sëriñ mo ki li parce que c'est ben concurrence da ci xawa ba pas concurrence bu négatif mais le fait que ñu am tarikh ku ci nek da ngay bëgg yow fi nga fété nga gëna gor gor
absolument
être humain mo bindé won c'est la nature de c'est même ñaan ñu bokk nday ak bay bu kenn ki di jang ñu nank xolo sa mag bi da nga ki immédiatement rek da ngay gis bo gisé bi fi strength neké mom kessé falé wul won da mais légui da lay neexal parce que amna concurrence dafa baax ci lo ngeen di gis
c'est vrai
koku ben bot waaw man ci sama gis waye moodi bo yow gis nga sa président bi discoursam bi
président ma Macky Sall lan la waxati sax mom
setanoko bo waxe ni rek xamna setanoko
bo setanoko yaangi wax ba ci kaw xamna rena setanoko ba lu wax non
mom dal ma waxi boole dal xam mak muy boole ay xale dal waw man dal vraiment ma ngi gor gor lu mes population de contre comprendre ma genre waxi ki yoy dal mais amna ci bir philosophème genre séparé dal manam ñun ñoo gagné man ma gagné comme si yow tu n'es pas le président de la république de tous les sénégalais
ouais
man ma gagné quoi alors que li yow sa yow nek ci mais surtout mu insister nak ci affaire homosexualité lan moko ci xir man xawma
yeah
mais il fallait nga ki walé légui né nga d'accord lo ci wax ci sénégal ak
yow c'est à dire xam nga buñu
ay nuyu lay ak ñom babaka ak ma mohammed et tous les auditeurs de Allo Dakar
yeah xam nga man affaire bi li am ci c'est pas que yenen dëkk yi dañu am coup d'état rek ño leen tané et defena ni diko analyser nonu erreur la parce que boy xol ñom amna ci sénégalais ño xamni ñak dal ak ñak kérang karangé gi malien yi nekké ak burkinabé yi ak yenen dëkk yi mom lañu nekké ça fait 40 quelque année man affaire bi toujours daf may xawa jaaxal buñuy wax ni Sénégal dëkku jamm la 40 quelque année ngi ni Casamance amul jamm en ben sénégalais bu amul jamm rek il faut nga d'accord ni ben sénégalais amul jamm and you know for some reason you know pour ñun bon li xew Sénégal ça nous concerne quoi wala bokul ci problème Sénégal alors que ci Sénégal la bok 40 ans Sénégal Casamance diko vivre mënu ñu am comb bu baax mënu ñu développer sen souf fek nañ leen sen souf yi mam nang ko fokati ko ci sen loxo ñu jog fipu et puis voilà quoi et ba légui ni yow dañuy taxaw ni way Sénégal dekk jamm la way dekk yi am nañ coup d'état mais dekk yi am coup d'état ñun gënu ñu leen demine gënuñ leen demine quoi fi par exemple fi Macky fi Mali tollu tay man buma sañon tay Sénégal fofu lay tollu parce que Mali ñi ngi daw ay djégo ci génné sen bop génné sen askan ci notelu français c'est pas la première fois ñukoy def parce Modibo Keïta bi nga xamni mo doon sen premier président mo leen ñëk dakh tuba bi fofu xalé yi dañu dello buuy ba ci bumba ci mboy ga li ñuy def ni tay ni fi le deuk afrique yep wara jaar taxaw ni tuba bi xam ngeen lan la da ngeen ñuy mëna traiter d'égal à égal mënu leen ko ngeen tak seeni bagage ngeen genn deuk bi Sénégal lolou la wara def Côte d'Ivoire lolou la wara def yenen dekk Afrique yi Touba bi meuse français yi meuse coloniser yep lolou lañu wara def Rwanda bo gisé ñu tollu fiñu tollu tay ji ni ñom dañu gëm sen bop xamni mën nañu démal sen bop mais ñun sénégalais ba tay ji ni système biñu tek dañu gëm lo ni ko ñun mënu ñu dem sans Touba bi ba motax ñu jël suñu alal jox len jël suñu xaaliss jox len lu bax ñu jox len boumu gatché gogou lañu wara am sank ma ngi sétane ben vidéo bu Cheikh Anta Diop doon wax Cheikh Anta muni ñun nit ñi defante ak Touba bi dafa melni rek indépendance yi nga japp nit ki note ko esclave mu yagg ay génération générale nga xey suba rek niko joxnal indépendance mu dem ba ci buntu kër gi delu ci wat ni man fuma jëm faf togat waji continue diko note situation notel bobu il faut que mu am fuñu jaar dana metti nak ça va pas être facile mais fi mali jaar di jaar afim tollu ni yon bi ñu jël yon bi Rwanda jël yon bobu lay ñaan yalla mu tek ci Sénégal bu ko ci téggé rek dinañu sowé bu ko ci téggé buñ ko ci téggé rek suñu sor affaire bax affaire dal man non la ko analyser quoi finalement je me dis you know ñak am coup d'état sax moy suñu natou en mënon nañ fa you know am ben coup d'état bo xam ben guide éclairé moy ñew ben militaire bo xam ni dina mëna wax fan lañuy jaar genn ci loxo Touba bi defal suñu bop demal suñu bop mais fimu nek ni mënuñu demal suñu bop Touba baangi suñu gannaaw di ñu note you know 1960 bo calculer fi Sénégal tollu won ak fi Sénégal tollu da nga xam ni demuñu kanam quoi c'est incroyable bo gisé nit ñi ni dundé Sénégalais yi fi nekkon en 1970 ils vivaient mieux, ils étaient plus à l'aise, ñoo gënon nek à l'aise que Sénégalais tay ni. Sénégalais tay son nañu dé. Son nañu trop.
Gënon wër bolé ci.
Ay gënon wër bolé ci.
Mais moori lool nga wax nonu. Mais lool nga wax nonu, waade defon nako suñu nako ñunako gënal dëkk bi.
Ay
ay. Gënné won na leen ñom ñëpp gënné base militaire française bi.
Waa.
Jakkalok ñëpp na leen. Manam loolu nekkon na ci waade. Ñunako yow bëggu ñu la dem andi maké. Alors je pense que buñu dématé ci the next step. Dématé ci the next step parce que crois-moi yañ ak lo ci mën di dégg. Dëkk bo xamné dafa nekk ci sous ay attentat ak ay régime militaire wala yoyu. Boko dundul rek bul ko ñaan Yalla. Parce que man après guerre bi dem ci moment de Paulin Arigeant dama daan dem fofu. Après guerre bi aussi dama daan dem fofu. Tu as compris donc lolu bañ ci dugg mo gën mais bu féké mën nañ ko def ci sans pour autant ñu am yenn violence c'est encore mieux benen mo ñun defoon nañ ko on avait fait ça il y a quelques années de cela yagul sax sans pour autant ñu jaar ci coup d'état ñepp sénégalais ñu taxaw ñu bëggu ñu lolu nafi wadi jël donc ñun est ce que ñun aussi waru ñu taxaw xol lan lañu bëgg exactement lan lañu bëgg exact benen bi moy pour que sénégal def coup d'état ni génn ci comme Mali du ben dé modi il faut nit ñi ñu xam position Sénégal ci monde xam nga dëkk bo mën di gis ci aduna position géographique am ci aduna bi c'est très important da fay déterminer valeuram so gisé Turquie gele di def lu ko neex parce que xam nañ mom kenn mënu ko bypass
c'est vrai
motax ñëmé wuñu ko kenn mënu ko bypass alors position Sénégal géographiquement toujours dama koy wax bo démé xam nga les européens ak fi aux États-Unis dañ koy woy the nose of Africa that's a big statement non lañ koy woy dañ la nan the nose of Africa donc so démé sax peut-être ci sen ñom sen dialect militaire non lañ koy tuddé benen bi wax na la bo américain dañuy woy tous les autres pays africains le ami boudé Sénégal sen ally lañ koy wax so gissé position fi ambassade des États-Unis nek aduna bi position bobu kuko sous-estimé yow amulo ben jangat ci comment le monde fonctionne
c'est vrai
du yombé non mais je pense que meunañu ram dank et puis amon lañ ko et comme que nit ci amnañ yakar ci ku melni Sonko gis nañ ni li ci war yépp mo ngi ak mom ah moi je pense que suñ ko mené de sans pour autant egg force te gëm na né lool du am Sénégal parce que ñun dañu am leneen lo xamné da fay balance out suñu système moy gëm foi moy bobu concurrence bobu gëm ak ba paré moy c'est-à-dire am clip dafa am solo ñun fofu raw nañ ci gaay touti rek donté parfois dañ ci gis yo xamné dula neex et puis aduna mo teudé non lepp mënu la neex
that's true koku mo deug la mo
lepp mënu la neex lepp mënu la neex
that's true yep
parce que so yo bu féké man nga daw ci xaju guddigi dem ndar ñew bu ci xaju guddigi gendarme yi laqtu bu ñu arrêté ba faré na bal lolu bu doon régime militaire du démé non du yomb
c'est vrai
la
ya fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé lay
waaw
ya les ziar way naka mu
zéro ziar
ah
ziar son
do fa ko yum pañ
ngay del ah
nay borom tablet bi delo na la ziar
lay def fi mu ne day bagu roso bi di deg na li ci dugg ci xartan yi ah nar yaangi indi xar te gaay yi neena ñu tabaski bi sore nak lan motax ñu indi xar yi man len ah
bal yi ñor jay xar te bal yi jayatu nagu ni seen xar ñu ko jay algérie
wa mais legi mauritanie yi lutax ñu fi duggal ci li lepp ci xar ta tabaski jotagul nak yow tamit
ah mais tabaski ja fa ji def koor gaay ñu
de mais yow ñi coupe d'afrique bi tax ñu fi duggal xar yi
Yow
dama ne la lay corité beuy sax nit ñi duñ ko roy parce que dañuy roo xaliss nit ñi dañuy commencé dajalé pour tabaski
dako embargo bo may xaram jaayatu lako donc yow dañuy prépare tabaski
ñanti
opération tabaski li passé parce que xam nañu né affaire bi ñawu
kan moy duggal sa taw nor kan mo fi duggal lek yoy foko joxe xari ba fi ba tabaski ko def perte lay yow nari xolal nari dañu listikhar affaire bi dañu xamni coupe d'afrique bi senegal daf koy gagner te mumbai gi dañu pré tabaski lay doon
waaw da nga gane coupe d'afrique do lay ñew
bo yow tamit bay day ñew lu koy téré ñew lan moy téré ñew coupe d'afrique bi senegal yow
baax na
to ya leex wax ma luma xamul
sama radio bi lay
yow sama
bi ngi ci bop am na program ñuy ak sama radio lool motax man am xari ñew
mais yow sama équipe bi barki demb fi won nañ won
embargo bi def balé embargo bi ñu dem créer mu bu créer li
mok
spectacle le tribut Sénégal
lay dal dañu bokul jangat bokku ñu jangat yow ñi naari tout dafa ñu motax ñu indi xari
tay yow bu tari
lay demande xawma lay xana da nga gumba
non la nga dajé ki bo xamné dafa ñew ni la attaque wu wala duma défendre damay bumbal di yow nga ko doli ñay ko dëd door ko da nga défendre les humains et ci am parole arbitre bi dal lo den ko pour ñu égaliser bu la jëkko duugal deug ñaxu da ñak so ñoo ñi duugal deug yëp ñi jëkko duugal yëp dañu kañ gañu leen algérie lañu jox algérie do tax ñoo libérer algérie
ah lay de man de ni nga analyser affaire bi man jaxal na ma da nga yob sama fit sax
ba de baax na da ma de da ma de la ko bi ah da ma de bu ñu ko
lay modi bo game ngi da am barki de lu mu sax gis nañ ko de il faut faire très attention xana nga fay ko mu changer lu wax
ah da may ragal ñu def yok espoir ci peuple bi ba nga xamné ko xam nga la wax bi deul tak bu ñewul dekk bi tak seen loxo
lay nak dekk bi du tak coupe bi day ñew
amen
coupe bi day ñew
amen
ala ya dem ñew ñi ngi tok fi di pulu fuñ ko wara ñëk yobbu
waaw pulu ba
xar yaangi traverser geej dex gi roso fi mu nek kenn mënul am place ci bag bi
ruful ba ëlëk la wax ko bi ci xam ni ko de
ah wala la affaire bi de ça
hotel bañ lan jox hotel bañ lan jox la yaawude da ben kaaf dañuy fot ko
ah
boy fuma ko barbar ki dem ba dalaw
ah nelawuñu ba pare dor dor 3 1 ci ñi buñu nelawé mardi msi walay équipe bo xamni amo climatiseur bo la ci ak yoy xawla daj ay de nga mam buru bi nga dem football li gagner 3-1
xam nga après lay andi yu xey de ben suba de la ay test da nga corona mo ne ko dama lako bi bu ci def sa xalis bu beuri ndax Cameroun ni sont capable de tout pour gagner cette coupe là c'est rare li wala nak
ah
ils sont capables de tout pour gagner cette coupe là wala ko ñu gambi xey ben jour dal leen am na 12 joueurs yu ko la dem sa hotel indi fa yo xamne c'est des faux médecin indi leen leen dañuy jël test bi ci toran ko ça veut dire cette histoire là
ah
rien ben leen gambi non mais non c'est pas sérieux
way lay ñun nit paré nañu ñun fi mu né ñun waxu ñu waxu Cameroun ñun fi mu né ñun fi mu né xam nga lan moy suñu problème ñun dañu fi mu né dañu wara tan dañuy wajj wala dañuy mussel ñun fofu lañ né
mo xam nga espoir bi ñi def ci biir ñu xey ben soor ñu dal leen testé nañu 6 jours 7 jours dati leer ñek ba duñu football
non xam nga gis nga kaf fi mu wara xam nga kaf lan lañu wara def sax à partir de demi-finale nañu bayyi di testé sax nañu bayyi di testé parce que affaire bi scandale la fi naré indi hein
48 heures avant match testé nañu sénégal yépp tay ji kay wa tay ken positif
ni ken positiful
aujourd'hui après demain mercredi wa
li ñi
positiful
mom sénégal sax xam nga problème mo like li
finale bi
mo like li finale bi sénégal cameroun la nara nek
final dal dimanche la xawma sénégal cameroun la xawma sénégal ku muy doon wala keneen mais final dal dimanche la dimanche nepp ci xaj
way dara buñu footballé ba paré jar nañu indi avion bi sax mu jël ci boy ñu délo len dakar ñu fanan
cameroun c'est moy équipe bi nga xamné amul ben titulaire bu testé positif ben coupe d'afrique yépp
testé wuñu ben yon positif
amul ben footballeur titulaire bu ñu né du football ndax testé positif amul
mais jot nañu am ay cas
bon mané du coupe d'afrique bi commencé ba légui sen titulaire yaangi football amul kenn ku ci tok ma match footballul ndax testé positif wala ñu leen ñu joxe sen liste ñi ñoo positif amul c'est pas sérieux quoi wotax man la man dafay guéné sa wërté ci parce que bok buñ la gassé positif suma kaf da lan way ci positif do tu ko di nga ki mom lañ defo ko ko
burkel mais ñom buñuy testé gaay dañuy ñew testé yobbu wala dañuy testé ci kanamu nit ñi ñu guéné
testé yobbu ko dañuy testé yobbu ko
yobbu bobu nak mo graw yobbu bobu nak bobu bobu la gaay ñu waru ñom dañu wara indi machine yi ci biir équipe bi ñu testé def li ñi def ci kanamu ñep ñu genné ni li la
do c'est que quand mo dem bo bouger li lepp bo créer li lepp xamone dañ dé c'était pas possible kamul amul
won mais sénégal ñomi sa way affaire yoyu ñu ibi fofu sa way boy def test fay 25000 mënuñu jël équipe bobu yobbu len fofu
non FIFA bo CAF bo joxe ben marché c'est un marché et ko jox dañ un laboratoire fofu laboratoire bu leen bu ko nexé bu gëné yi dé len encore le premier marché il y avait 8 comme 6 Burkina Faso yu testé positif
hein
premier marché ouvert ça veut quoi non mais c'est pas sérieux lol mais ñom ba légui ñom amul kenn
ah ben noir
da
fay tax nit ñi rek ko la di douté mais la ba ngay dem ci situation au Mali bi ki Babacar allô mais la situation Mali bi noko jangate affaire mi ngi bëgg ëpp loxo non
dem ëpp loxo
ay jëgulu le
c'est le début de la dégringolade
hein
le début de la dégringolade, la place est terminée. Il y a un an et demi, elle va dégager. C'est arrogant. Il y a une volonté, il y a une arrogance. Peut-être doit l'être à maintes reprises. Arrêtez vos souffles. Mais tu te rends compte, nous on l'a à deux ou trois reprises. Mais quatrième fois, mais on a dit on a mal fait prendre des bagages. Et pourtant, ça fait que nous voulons nous reconnaître. Vous faites le cas. Et les gens de la métier, moi, l'Union européenne, mais nous devons les sanctions. L'Union européenne, vous levez les sanctions il y a trois jours. Donc, vous ne pouvez pas
voir.
L'Union européenne, mais nous levez les sanctions contre le Mali, non le métier français. Sanctions, nous devons les sanctions, parce que nous devons les sanctions, parce que l'Union européenne, nous devons les sanctions, parce que les Maliens, nous devons les sanctions. Les Allemands, ils peuvent les sanctions, nous devons les sanctions, nous devons les sanctions, nous devons les sanctions, comme nous devons les Mali, nous devons les sanctions, l'état malien les Allemands nak né lañ dem duñu tok Mali su fekk ci le gouvernement Mali d'accord légui na sen coalition bobu ñu créé won légui mu ngi tax Mali ñi gis ouverture dal né voilà le moment évolue pour frapper fort dañ ki né ko personnel non grata dañuy genn légui nak bu ñu ñëw jëwaat andi waat ki rek yu bu leen neexu accept ko bu leen neexu né ko non ñu ci mo ñeu digé al mali ndax dafa wax ko en ambassade bo ba na chose ñu nga jott bo ba na chose ñu moy passé da ngay gën rew bi lool lañu ti parce que sen dama la xone rek sen contrat wu tar barkan ko ba ça expire au mois de février bi té xam nañu ni ñi nekk mali duñ ko renouveler.
Est-ce que réaliser nga wa Sénégal niñu fogon na ñom buñu tejé Mali moy souffrir l'économie sénégalaise moko gëna yegg actuellement que les maliens niñu xamuñu lolu ma ça lolu da ko metti dafa xalaton né Mali moy gëna souffrir alors que non au contraire yalla dik na le Sénégal est en train de souffrir c'est-à-dire la fa doon jëgé ci business di dem entre Thiès et tout ça là lepp arrêté c'est du jamais vu.
That's 463-450 milliards de francs CFA la porte.
Tu es sérieux?
Sénégal, au moins 60% du trafic, les 60% est yakne. Parce que Mali doit tout bien le soir. A coup sûr, après Algérie n'y a pas, parce que pour une Algérie, il y a un grand Italie, il y a un grand Algérie, il y a un grand Algérie, il y a un grand Mali. Ouf, hyper. Ça se crée de Macky Sall qui n'a pas le coup Macron wax rek mu daw top ci mais le coup Serigne Diouf wax bu bañ ñu leen wuy sax c'est comme affaire fof la yam légui dakh lañ seen ambassadeur donc ce qui veut dire ils ont rompu les relations diplomatiques. N'importe quel pays a besoin d'eau. C'est des conventions ou des choses d'une là. Mounou l'eau, les di mamu bu fete affaire bi pour wone ko peuple du monde que nous on est d'accord derrière cette décision là le fait que la France là amul ben option lolu kité pour que entre ci ben relation diplomatique donc sen contrat est jeex nañ parce que dañ ko wara renouveler c'est le mois de février bi dañ wara lay jeex ñu dugg février suba donc bien il faut refuser parce que dañ la laaj il paraît que dañ ñoo laaj France les documents ils ont raccord la déclaration yi non je refuse bañ len ko jox parce que le gouvernement torto de IDK bi fa nekkone ils n'ont pu même pas eu la décence de jox les une copie ci accord yi ñu ci ñëw ci sa len ko les européens gis que France daf leen di utiliser ils ont refusé
pour s'expliquer par rapport à une décision
ci Mali.
Dugal ko revision pendant 6-7 mois. Sañ nañ ko.
mais bay lu jall lu jall dañ ko bëgg même fagiss magé mu jall lolo le ci élection yi ñu ci lolo le ci digal ñu né groupe jigen yi non élection du won groupe jigen élection bu rooxo bi mo andi bu rooxo wa xalé ko pour souf bu xajam xalé ni ko ci xop souf mars mu xajam Brosso mom jëk daanu mom dégg na 18h ma féré bañ ko yuxo 18h bu mu yéxé numéro ki yom ki yom mu daldi wo mu daldi né bu kenn restaurant bu kenn def ci bu kenn def ki bu kenn def contesté ri da daanu li
man ne pense ñom seen bop sa dañu soom ci nekk ni ndax les décisions que Macky Sall prend parce qu'il faut quand même accepter bu rok saw lu ñu ko mën di waxal il était le meilleur premier ministre que Macky Sall parce que am yu bari yo xamne mom daaw ko def Macky Sall kay mom duwal nako ci ndom de bo xamne dootu ko def
c'est pas un homme dit lol la yow li yepp dool la parce que li liñuy wax ci bob yeup da fay liñu wax ci bob yeup da fa pej quoi c'est que ñi mu décolone même ñi ay lu fet yi li ki la wax bu ne lu problème wax da fay set effectivement lo lay def do fa yaakar de da ñew ba xol jël ay tem ci keur sey ci taxaw dal len li ak les li dañ la dañ lay war bal rek parce que xam na li ngi wax dara lu ci def
sax na
da ngay chaque année ñu sal dal ñu wax lool dañ lay war bal
wala
dañ lay war
mal mo tax ñom lool lañu xam ya babakar xam na sax ñu wax xolal Touba dox bi depuis ay am ñu bo legi ñata président ya jusqu'à présent chaque magal même problème dox mi quand même
ya no doy no war doy no ani babakar
waay ma ngi di nuyu di len siaré
waay ñing lay dello ziar sa waay xana war nga contane nak de équipe bi day sa waay waay yow da ngay mussal wala da ngay wacc xariya ñi ñew de
non man la wajju mo mama
da xal mo ah mussal de baax ku ci
sa wajju mo mama da xal
mo ku ci sa bañ degeerul day mussal moy mo lay
arrange bo mussale ba paré lakku ko
Wasilo nak bu
yalla salamine nangou rek yalla gaay indi affaire bi ni musal
way yow gis nga affaire bi soti na ba pare neena la bagu rosso bi ñaari fan yi neena ñu nit munu ci am place ndax xari
mom daal na te gemeñ barke nañ ko indi
ah ma ñew de
xawa dal tuti ndax sa way mom fiñ togi mom niko penda waxe dafa jaxle ba nga xamne
kogal la
bu kubbi ñewé sax dekk bi xawa ki tuti ci mom
kogal la
mak ko kay ginde ko sax gaay xawa ki tuti
xawa no yi tuti
ko fiñ tol
mena damay ragal kubbi
di de ko don gañ ñom musu ñuko gañ
damay ragal kubbi ñew mu laxas ci affaire 3e mandat de
Ah ah no demanda de gay mom
ah
mom xamna la mom bu beugé cioki dong mom nako def mom
ah
dama mom natou xamul affaire bi fu mi yam cioki bi fu mi yam mom munu ko xam
da na war mais yow yow lu ci yow babakar lu ci sa jangal yow équipe bi yow am nga yakar li nga gis ci contre Guinée équatoriale
non man munu ma ci xam ma ci gisuma
serano
man mo damay deg rek may gisuma non non ngay neena la radio bi rek bu paré dal ba radio bi joxe sen news ma deglu ko gagné ko gagné
man résumé rek la sénane moy résumé wu kafi la woné but yé goyé mais équipe bi deugur na mais d'après li ma dégg ñep ñep d'accord nañ néna équipe bi vraiment
ah c'est dans la lène de wante man dé
yow lay sétane nga len
ah way sétane na 4 match yépp dañu na 4 match yépp
deugër ni équipe bi ñu bu gis ni
préparer sunu coupe bi day ñew
amin
dañu waxante deug quoi bi première équipe d'Afrique depuis 3 ans 4 ans ñuy première indi nañu équipe bu deuguer kecc ki équipe coupe du monde la li du équipe sax coupe d'Afrique li ma gis contre Guinée équatoriale
mom melni nak boy mom xam nañu yakar
waaw
ko melni nak xam nañu yakar de boy
ay
boy ko ma dara
mais Babacar bo gisse bitu kuyate bi ah non kuyate de na xawma fan nga mujj ayé de waye fofu jigna la
ay moori bo
man ko delo ko fa de
remplaçant yé dougal quoi
après ben koku c'est le jeune
yeram na ko
de combat liba la mo wax dal tay ni tembe
legui na grave bi ñu ñëw def na pour ci sator lo won ko bimu ci grand bi ñew mu japp ko legi sa waji ko neexal pour mu baye ko ci bu neexal bobu nak loxo japp yobu yobu kay japp dagra sañ
Donc Afrique bi da fay andi lo xamni li yalla moko andi tek ko quoi moy moy legui da fay jël ñep bëgg leen ku ci nekk mu jox la place bi nga wara tok legui bo fa togué nga xam nga xam ki lan la lay jëriñ ki lan lay jëriñ ki lan lay jëriñ keneen ku ci nekk man je pense que et que cette France Afrique là bi nga xamni bi mom la nit ñi commencé vomir parce que ça vient de partout ñom ñoo koy wax de ñun wax ñu ko dé ñun on a jamais dit qu'on est anti français mais ñom ñoo dem top ba seen biir ñu xamni ni que ñun amna fu ñu fété légui nak ñom ñu né ces africains ils sont anti français xam nga ñu mësuñu ko wax.
C'est vrai qu'on n'a jamais utilisé ces mots franches, dégage donc le
noir. On n'a jamais utilisé ce mot-là. Les gens qui ont fait le nom, les gens, c'est un plat ou un œuvre le boc, un plat de résistance ou le dessert, mais ils ont fait le il y a quelque chose qui est en train de naître. Les gens, ils ont dit, ils ont dit, naka sunu life nan nagn koy jema améliorer quoi parce que man bëgguma sax conflict bi jeex parce que c'est un début bo xamné bi fin bi tel xamul fan la jëm mais il va falloir que ñu tok ñun ñëpp man je veux dire que dama bëgg né africain yëpp dañu wara tok xol li fan lay mujjé parce que le l'ambassadeur français woné ko jox nañ ko 72 heures pour guen Mali bu joggé day defar biir bu defaré biir mom mën na légui guen complètement ci France Afrique bobu nek un territoire bo xamni bi dafa autonome xam nga kenn colonisé tuko muy doxalal limuy doxal bopam légui nak lolu ça va nous montrer les chemins parce que affaire bi guiné le tambalé té Mali joguer Mali, dem Burkina Faso, et tomorrow, man, j'aurais bien souhaité que mon nek qui, sur nos pays limitrophies, Sénégal, Gambie, qui pourquoi ramener des peuples le non, nous gagnons le fort, pourquoi? Parce que, les gens, le mot, c'est quoi?
Mais là, est-ce que dans ce cas, précis, donc conclusion est donc nous on est juste comme tout le monde tout le monde on a des intérêts qu'on des états dans le monde ñep ñoyam alors parce que tout nek ni wané na que Sénégal ak Mali sen relation ay mbokk lañu tout le monde séparé alors que this is going to be the beginning of an end of a hypocrite relationship buñu am entre nous comme des états amuñu ay xarit amuñu ami amuñu sang amuñu dara intérêt lañu am comme tout le monde. Benen bi moy dafa fengalat aussi dafa wonat France lenen bima ci gëna neex moy dafa wonat France ces ennemis yi nga xamne ñu mu ngi bokk ak ñoom mom xamul won faiblesse ci par exemple Bouchine Dawé Racha Daw lo rek doyna donc dafa affaiblir ça dit ce qui s'est passé actuellement au Mali dafa affaiblir la France kon man je pense ah astafula non la ko gis comme lay ak
legui dina grand lay bay ma
interview mais lay grand lay double fof tout rek bala
aw double grand dawal
do xam nga da nga wax legui gëna da nga anti français mais on doit être anti français.
Ils
sont anti-musulmans, ils sont majoritairement musulmans.
Correct.
On est des Arabes, ils sont entièrement anti-Arabes. Mais ils ne sont pas anti-français, mais c'est le droit.
Ben oui. Déjà été soulevé par tous les les intellectuels africains. Moi, c'est français, il y a Hamni, il y a un peu en Afrique. Mais voilà, partout dans le monde, qui sont de qui est qui. Quand il s'agit d'un coup d'État, bon, Hamni, tu as les intérêts et ça va de leurs intérêts. Nous, ils insultent notre intelligence, parce que nous, nous, c'est à ne plus en parler, quoi. Je peux me le dire, à chaque fois, de nuit net, je point après la vache. Moi, vous vous avez vos parents, nous nous alors que nous sommes venus, qu'un tahaoul dit opinion africaine, mais tahaoul dit dénoncer. Parce que vous nous dénoncez, quand nous avons une idée, dit nous peut-être que nous n'y sommes pas, mais nous, on a toujours l'impression que nous avons un budget réel qui est le niveau du roi, alors que nous avons dénoncé au bon moment. Les gens, nous avons de ces monnaies, nous avons un budget réel qui est le bac. Mais bon, toujours nous avons un budget réel qui est le cercle, nous n'avons ni démocrate ni républicain. Amouniou ben le sens ou qui n'yom dal, ten l'inu d'ahol yuk moi, n'yom denu d'yel yak mou, kom ay diable moi, n'yom suni khalat mou mouje, ken l'inu d'yok lel, denu tok beti agri, n'yom ne l'idjot, parce que l'ikhe au Mali, man j'étais très content de n'yom ne relevé n'yom l'ambassade de France, n'yom ne kou 72 heures l'inu d'yok, pour le guérir ou. Alors, moi, je veux dire que ce pays-là, il est en train d'être sous... Moundi, je veux dire qu'il y a une souveraineté.
Je pense à la souveraineté, ouais.
Mais, quel homme le fan l'est jogé, vous parlez, l'idée de nous donner exemple, nous, Mohamed, parce que nous jogé du full fight, il faut battre le fer quand il est chaud. Mais donc, bah, il faut passer, il faudra que nous talonnions en grand live. Daniel aurait talonné. Tahoussen Guinao, vous nous avez fait une affaire, nous dénoncez les. Parce que j'ai écouté l'ambassadeur malien, mais nous avons français, comment. Mais, il faut que le ministre des Affaires étrangères malien. Mais bon, vous devez faire. Muneko yeen da nga mo respecter quoi, il est
temps que
la diop la oui affaire être Mali Abdoulaye Diop
ah
on tabane Abdoulaye Diop
mune ah wala ni wa respecter il lui ont balancé pas mal de questions yo xamni
yu ngeen ma doon wax legui ci peuple malien ak peuple sénégal
wa
li lay wax ci peuple ñun peuple bi amouni problème te duñu mësa am problème te duñu nek ennemi parce que ñun ak malien ak guinéen dafa am luy dox ci biir xeyna nak système politique bi mom comme li grand wax lég affaire de intérêt mais entre peuple bi ñom dunduñu lool te bala nga ko mëna xam nga nek ak mala nek fo xamne dafa am ay malien ay guinéen ñoo ñi dañoo dem ñun ba dañoo nek fenn fuñ tonni bo xol ni ñu mel ak ñoo meluñu ko sax ak Mauritanien yi avant jaxoso won nañ mais légui boy xol Mauritanie ak Sénégal peuple Mauritanie ak peuple Sénégal jaxoso wuñu non danaka bo génné ndal nga dem ay roos be ci affaire demal jeexna mëna ko dem fenen ba gis peuple Mauritanien ak peuple Sénégalais non ñu jaxoso comme niñ mel ak magé ak guinéen
légui nak parce qu'il faut savoir que aussi parce qu'on est on est lié par le xam nga dañu am ay dañu bokk aussi xam nga Guinée Sénégal Mali dañu bokk on a les mais xam nga lay bi dogo dugg dafa wax lu am solo dafa wax ne
moi, comme Europe, moi, comme Amérique, j'ai comme l'impression que les peuples, les États, ils coûtent un intérêt de notre rôle. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte également que les coûtent un intérêt de notre rôle, ils gagnent pain. Quel rôle on est peut-être à nous connaître? Mungi de ko tamba te oncle mungi bamako ken xolul ñu wara ay di bamako ñu tax ñaarel comme ko lolo xew legi xoluñu lolo liñu ko actuellement moy économie même ñun ñi sax on parle que l'économie alors que donc aduna bi ku ci nek intérêt benen affaire bi nga xamne babakal bëgon na xol yow loolu xalaat pourquoi on a besoin d'être aimé par qui que ce soit pourquoi tout temps ñi seek for that love who cares bu la France bëgge wala bu la bugulé I don't we should not give a care. Lolu du suñu problème.
Thank you.
We should not care.
Oui.
Yow bu la ko ko bëggal sa bop, ko bëggul, mais bëggal sa bop, man lolu la xalaat.
Le problème est que
nga peuple Sénégal, nga peuple bi. Peuple bi fiñu tek tel ba ak fi état bi tek bëtam bokku. Ku nekk xam na peuple Sénégal, xalé yi ni dunduñu France. Ak la amone dem, ak li am légui CP2. Xalé yi dunduñu France, état bi moy ñew di force nit ñi. Pour nous dundu France mais boudé peuple bi doongu dundu ñu France té li fi xew mars bi passé amna lu mu woné biñ jugé laalu ñu alal ñen lool ñu naan anti français gaay dañ ko def sur le terrain dañu dem du français yu mom ñu yakaté ko waxuma la anti français du ñu peuple sénégal dañu dem sur le terrain wané ko pour li peuple bi dundu ak li état bi dundu sur deux té état bi manam Macky Sall dafa ñew né sénégalais ma tay xam nga Macky Sall affaireu ma tay lay def ak ñu moy li ngeen bëgg li ngeen bëgg duma ko def li lay def loolu lañu dund ak Macky Sall moom xam na bu baax li ñu bëgg xam na fi jaar ci mais daf né ma tay man li lay def li ko fonu mu jël moom moy li di xew yi ngay gis muy xew yëf ñi ngi def ak moom li nan lay démé ëlëk yalla rek xam mais ñu nak Macky Sall day metti rek xawma wax ci moom lay metti nak wala mu metti ci peuple li may ñaan yalla na metti
non mais
mu metti ci mom mu dem mo xam lu muy def peuple bi dundal
mais babaka xaral matayu maki bi changer na de discours bu mujj bi discours tapette la de discours ragal la discours ñu ko bu ñoko jibbe
yow la xamoo Macky Sall yow pender
je pense que pender
Tell them. Yep, di naxaru discours bob Macky Sall ñew def ben discours torok Modou bo dama nako li ministre de l'intérieur wax mo nek ci xolu Macky Sall discours bi mu def di jaay yeurmale nekku ci mom même japp li
ministre de l'intérieur
wax lolo nek ci Macky Sall te gis nga biñu démé touti daf ko woné né li ministre de l'intérieur waxon mo nek ci man ni nga Macky Sall mel légi nak xamna peuple bi liñu bëgg xamna peuple bi liñu fiñu tek seen bëgg légui mais dédé daf fiñu tolli daf ko fassiyene jakarlo ni moy limi def da koy def ci ma tek nañ dem ci quelques jours nga xol limu doon wax ci élection
législative lay préparer législative
ñu may foyé may tout léra sa da té
sa bagay
lé je ta da té on toujours tort
ça fait vrai, ça le fait. Hein? Non, t'as rien mais j'ai galé. Abdare, vous êtes adapté aux autres. Si vous êtes
allemand,
vous êtes allemand. Famna si kaw malibi kaw malibi mom li am afrique de l'ouest ci bopom surtout afrique francophone france famna ni perte nako legui nak li fi dess moy dafa am ay rew surtout ñaari rew yo xamé toujours lu france am doole ci afrique de l'Ouest puis Afrique francophone, ñaari réew la Sénégal ak Côte d'Ivoire. Sénégal ak Côte d'Ivoire ñaari yoy ñoo mësa depuis nak indépendance ba légui wana sa avant indépendance mais indépendance ba légui ñaari réew yoy lu France di togg bir Afrique francophone ci ñaari yoy lay jaar lu muy togg bir Afrique ñaari yoy lay jaar da lolu dama nek ben genre tradition depuis Senghor ak Oufé Boigny ba légui la soko la tay li am Mali da fay woné histoire da fay répéter wu Modibo Keita bañ kat lawon da sa da lolu fo da fo woné wu toujours Sékou Touré bañ kat lawon ba tay ji séni man nañu xalé séni site fi nek di bañ Assimi Goyta mé sen seul le gars de Guinée sen seul la so démé feulé tay ji Burkina Faso ñu lay jël na mais kan mo taxawul peuple bobu defar ko ku dul Thomas Sankara lam fa bayiwon mo fa def ba legi moy peuple intègre un peuple bo xamné souverain mais ñun Sénégal ñun ñu sel ko rek suñu débat yi dang koy xol rek ki débat télé yi suñu yëkëté ben affaire sax bo xamé ça touche la France rek dégg presse bi gaay juk ku nek yëkëtu waaw xam nga né yi ñu Sénégal xamuñu li ñu Sénégal lalé ça dire que hypocrisie bobu daf kañ ko jël
ci déchet bobu mais quelques presse la nak du ñëpp mais li ñu amna ci ay exception yo xamni même ñu ngi liggéey ci presse yi mais ñu ngi def seen liggéey bo xamni bi même s'ils sont dans xam nga ci ben galé mais ñu ngi toujours génn décarcaté ou quoi moy di wax xam nga ndax yalla quoi
mais ñaari peuple yi le peuple sénégalais et le peuple ivoirien dañu yagg tagat ci ben affaire lolu ñu tagat nak motax ñu wutal yenen peuple yi tagat bobu moy docile face à la France fokk na ñun c'est que nit ñi da ngay wax sax ben affaire wala ñu yëkëti ben affaire sax c'est dans le Sénégal y a pas un débat panafricaniste bari fu da pourtant le plus grand panafricaniste bi nga le plus grand panafricaniste bi nit ñi bi ñi ni nga xamne mom lañuy bac en Afrique c'est Cheikh Anta Diop xam nga yame deg donc le Sénégal devait être ci karam mais tay yi xolal les débats panafricanistes les autres pays nim fa toxé ni ñu mobiliser wo lu ñuy kié mais ñun au Sénégal ñun traînement en retard c'est lu ko ci suñu débat télé la plupart de nos débats ça parle juste la politique politicienne xëccio digënté li pouvoir mais jamais on parle des choses yi xam sa concerne l'Afrique bari wu dans nos débats à la télé alors que dans les autres pays il y a même des télé spécialisées à ça yo xamanteni c'est juste pour le panafricanisme c'est ya ngay dégg té ñun dañu waron jël les devant surtout le Sénégal parce que ki nga xamanteni bi tay ji suñu taxawalé tay ji ñi nga xamné en Afrique yépp la wax ñi ngi yëkëti panafricanisme le kan lañuy jittal kulu Cheikh Anta Diop la ci jittal sik mais les Sénégalais dafa melni sax do ko yek sax ci ñom quoi donc lolu ñu nak ivoirien ñu ci bokk la ivoirien sax ñoo ñu xawa tane ben côté parce que ivoirien avec Bagbo commencé won na yëngatu deug mais après bon dafa reculer avec Ouattara mais lolu nak fek jëlé wuñ fek ñaar yi fek Sénégal ak Côte d'Ivoire amuñu ay leader panafricaniste je vous dis que la France restera toujours en Afrique francophone mais bëss buñu ko yalla maye
foye mo wax la ci kenn bokuma la da foye da fam kenn kuma lay wax Sénégal Cheikh Tidiane Gadio depuis bimu andé ak Macky Sall il a gëm né lolou muy wax du dëgg ci mom
non mësu nekk dëgg ci mom xam nga Cheikh Tidiane Gadio il avait voulu relever ça pour mëna am ben institution parce que ci jamono Ablaye Wad bi Ablaye Wad daano il fallait ko fu wëru mu bëggona créer ben institution légi né lolo taxone mo do prôner panafricanisme bobu am ci institution bobu yayi fatli ki lañu organiser le sommet africain là sur la sécurité africaine des trucs comme ça ki la doon prôner mais depuis bañu ko jappé affaire bi ko jappé won fi ni ci États-Unis ba Macky Sall jappalé ko ci xowma lan bam génn boba la paré ci lolu yépp actuellement il a dafa melni ku yor ben ki tek ko ci bop bi manam dañu melni ku yor ben épée buñ tek ci bop bi ne ko hé ko fi yëngu to xam
ci bop mais lay jëna lay est-ce que d'accord mo ci li foyé wa
I would like to ki ben côté mais France pour Jackson le sait
amna ko micro bi nitul clip.
Allô?
Merci.
Si bien de côté, d'accord, si bien de côté, mais pour la France, c'est terminé pour nous dans le Sahel, quoi, c'est terminé. Et moi, je suis mal guidé dans le CFA, mais le problème, c'est créé. C'est-à-dire, il faut qu'il dévalue le CFA. Et tu as suivi, il faut qu'il dévalue le Sénégal, ce sera la mort de la France en Afrique.
Mais xamna foyé lay dafa wax lo xamanteni ni moy deuxième force ci réew moy média mune mom média bi dafa japp ci né dafay gëna faral fond que même le Sénégal est-ce que lolu yow lam mo ci te tey comme niko modi bo di waxé nga bal man ak ma di la laaj question yu bari mais même bu toujours yow déglu tay analyse ci tay tendance bi
xam nga média dafa bëgg yi déglu moy ay télé yé yoy télé té déglu tu lé do Sénégal kan moy déglu RTS I'm going to go to the next one.
Avec son
intelligence.
No.
Am nga lo xamni comprendre ko amna lo xamni sanku dinañ ci wax mais dinañ ci andi ben wax bo xamni bi yow boko jele mën nga ci sét li ci bam nga jël ko li ci bon nga sanni ko mais mënu ñu leen sandé non ñom ñep tu comprends man jëmuma leen ci wol quoi parce que dama nan té les intello yo xamni amna fo xamni buñ fa taxawé bu dëgg taxawé mënu ñu wax ci dëgg bop néna quand il s'agit de naviguer, di dox, di jaar fi, di génn fi, mën nañ jëm def sen ki parce que loolu moy sen liguey parce que Sénégal loolu
mo fa def. Amuñu honnêteté intellectuelle de amuñu ko.
Amul honnêteté intellectuelle,
moi je le dis. Da fay orienter toujours ses analyses.
Mais man dama nan chaque jour boy deglu ben nit ko xamni ki dañ la ni intellectuel duñ la ko présenter comme ben intellectuel yow ya jël lu bax limu wax lu bu bon limu wax nga rejeter ko mais chaque jour boy amé position bu bax jëm nga deglu ko quoi bu ko tan bu ko jël rek tan ko non mais non mom lepp limu wax ak tan kon pas yow ñepp ka ngeen wone
non lo kenn ko def
I mean,
I'm going to go to the house.
Le blanc
il a ce qu'on appelle cartésienne. Ñom sen lepp c'est basé sur ce qu'on appelle le cartésianisme. Alors que ñun bokku ñom ñun du xoluñu cartésianisme. Jëlal un cas. So jëlé l'africain bi nga xamné jang nañ ñuy jugal ko école mu jang genn dem def science def lu nek genn nek am PhD am doctorat tout. Koku so ñewon tay nga tégal ko pa bi tok feulé pa bi tok madaxun yor ben yett modou tok feulé ci ngaay tank bi metti pa bi téy yett wi tok feulé ci madaxun di mocci yett bi tank modou bi di defaru modou diko yek so ñewon taxaw tay ji nga ne ko légui li comment tu peux l'expliquer xam lu lay wax ay njabar la parce que tu sais pourquoi parce que quand le blanc est venu chez nous le blanc dañ ko rowone sur ce qu'on appelle la science ce qu'on appelle la mécanique quantique tay ji toi bi mu ngi dora am ay profondeur sur la science yu xamene ci mécanique quantique te comprendre gu lepp c'est-à-dire que da fay jël des théories rek di tek il y a beaucoup de théories sur la mécanique quantique yo xamene tane bi tay ji suñu mami ay milliers d'années ils utilisaient ça
Mais bi nga xamné moy organisation de la science organisation du savoir bi nga xamantene ñu koy jàngé ci tumab bi ñu utiliser ko mais tout en prenant ce qu'on appelle le contenu africain manam réorganiser le contenu du savoir africain mais on n'a pas fait
intellectualisme bobu motax ma bëgg wax tout xam nga intellectuel bu ngi koy wax ñun par exemple ñi nga xamni dañu juddou les années 80 ñom ñoy wax ni que les intellectuels mo ñi nga xamni dañu dem ci bangu école nasaran bi jang fa genn fa tu sais les plus grands intellectuels en Afrique jangu ñu ci benn école demu ñu ci benn université soit dañu self taught wala dañu jang ah wal ba genn mais du intellectuel ñu ñoy woté ñoñu intellectuel mo ñi def les universités les plus grandes écoles d'Afrique américaines françaises machin anglaises et tout ça ñoñ dañuy woé intellectuel alors que man dama bëggone né les ñi nga xamni ñu gëna nek intellectuel mo ñi nga xamni ñom dañu jang addu ba paré jang sen diiné ñoñ ay intellectuel ba paré xam li nek ci monde bi parce qu'ils sont plus instruits que ñi nga xam ni ñoñ lañu japp ni ils sont les plus instruits parce que dañ japp les plus grandes écoles ma ñoñ la l'autre man fof la bëggé wa def la différence
xam nga ni tubaab yi di définir intellectuel ci ñom dañ koy jox ce qu'on appelle ku am les trois vertus yi rek dañ ni intellectuel c'est-à-dire le raisonnement technique les connaissances scientifiques et la sagesse pratique mais ñu amuñu sagesse pratique ils ont peut-être le raisonnement technique ils ont peut-être les connaissances scientifiques mais quelles connaissances scientifiques ils ont des théories scientifiques yo xamantene bi ñom ñoko définir si leur paradigme alors que nous nos arrière-parents ont défini des connaissances scientifiques basées sur le paradigme africain ben dañu écarter de cela jangal ñu li nga xamantene bi moy la science basée sur ce qu'on appelle les théories de l'occident légui nak de sorte que ñun dañu japp ne lepp lo xamantene bi andul ak ñom li ñu définir c'est pas de la science lool la doon expliquer lool la doon bëgg wax ne la
alors que c'est faux. Ñom tay ji tuwab bi ñi ngi jamm ne ñom dem nañ ba commencer les plus grands scientifiques actuellement, ce sont appelés les scientifiques en mathématiques, ñu ngi ci mécanique quantique. De mécanique quantique, l'Africain comprend beaucoup plus mécanique quantique, très profondément la mécanique quantique que les occidentaux, parce que xamul lu ta, parce que mécanique quantique ñu liñ dan woy ay xërem ak ay da ko njabar ak ay da ko touflé ay da ko liyep, c'est de la pure science. C'est juste que c'est une science pour Ahmed Tenebi, ça a été une science qui a été transmise, une grande transmettre yamay deug de jaarale ko ci sagesse mbuko, de sorte que toba bi bu ñëwé il avait des problèmes pour accéder à cela et pour comprendre cela. Mais mom comme mënu ko comprendre mënu ci accéder mu définir ko mu né c'est des fétiches, c'est cela lu dem wax ko ben ñëpp comprendre nañ né la parole c'est des vibrations, ñëpp xam nañ né parole vibration là, vibration c'est quoi, c'est des ondes. C'est les hommes qui vivent. À partir de ces hommes qui vivent, ils disent, l'olympe, qui n'est pas des hommes de fatah ou de jat. C'est des zones avec des niveaux de fréquence. Ils ont ramené des vies, ils ont bougé.
Ils ont bougé.
Non,
Dafa am kontrol bu la xol côté bawol bobu ngay tudd manam bi su suñu dafa am lu bari lu ñu def ko ci walu kaddu yooyu lay koku du waxu lolou du waxu adior waxu woyula
Mm.
fofu lañ koy teyé ñay xolé ande la tombé
Good night, guys. Good night. Assalamu alaikum. Bye bye.